Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 10-yanvar shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Bugun dasturimizda Fransiya politsiyasi hayoti Bumidyeni qidirmoqda. Politsiyaga ko'ra u qurollangan va o'ta xavflidir. Juma kungi garovga olishlar ortidan Parijda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.
Ksenofobiya yoki musulmonlardan qo'rqish, musulmonlardan nafratlanish darajasi mana shu voqealardan keyin jiddiy ko'tarildi va musulmonlardagi asosiy kayfiyat bu xavotir.
O'zbekistonda 1-dekabrdan ishga tushgan UMS aloqa operatorining mijozlari Ozodlik bilan suhbatda o'zidan robota o'rniga kelgan uyali telefon shirkati xizmatlaridan qoniqmayotganliklarini aytishmoqda.
Qanday yaxshilanish bo'lgan yo'q, laboratoriya bunday tarixi ham, haligisi ham qimmat, o'z-o'ziga ham 3 sentdan bunday ijro. Qanday yaxshilanish, yangilik yo'q.
Bekobodda mahsulotlari musodara qilingan ayollarga yordam bermoqchi bo'lgan ayol uchastka noziri tarafidan kaltaklangan. Afg'onistonda o'zbekistonlik jangarlar faolligi kuchaygani aytilmoqda. Dastur so'ngida esa ozod nazar va chodir xayol eshittirishlari. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Fransiya politsiyasi so'nggi 3 kun ichida 17 odamni o'ldirgan islomiy ekstremistlarning sheriklarini qidirmoqda. Qidirilayotganlardan biri 26 yoshli Hayot Bumidyon. U politsiyachi ayolni o'ldirganlik ham bir odamni garovga olganlikda gumonlanayotgan 32 yoshli Amedi Kulibalining turmush o'rtog'idir. Bumidyon garovga oluvchilar bilan tir biriktirganlikda gumonlanib qidirilmoqda. Politsiyaga ko'ra u qurollangan va o'ta xavflidir. Hayot Bumidyon kecha Parijdagi do'konda bir qancha odamni garovga olgan va keyinchalik shturm payti o'ldirilgan Amedi Kulibali bilan birga bo'lgan. Fransiya prezidenti juma kuni qilgan chiqishida Charlie Hebdo jurnaliga hujum qilinganlarga qarshi amaliyot paytida terrorchilar tomonidan garovga olingan 4 odam halok bo'lganini, shuningdek 3 terrorchi otib o'ldirilganini bildirdi. Muhammad payg'ambarga karikatura e'lon qilgan Parijdagi Charlie Hebdo satirik jurnaliga 7 yanvar kuni qilingan hujumda 12 odam halok bo'lib, 11 odam yaralangan edi. Quayshilar ushbu hujumni uyushtirganlikda gumonlanadi. Parijning shimoli-sharqidagi Demirton-en-Göl tumanidagi bir omborxonada yashiringan Sharif va Said Quayshi politsiya ishg'oli paytida o'ldirildi. 9 yanvar kuni Parijdagi oziq-ovqat do'konida 4 kishini o'ldirib, yana 4 odamni garovga olgan Ahmad Qulibali ham politsiya o'qidan halok bo'ldi. Mazkur shaxslarning barchasi bitta terror guruhining a'zolari ekani aytilmoqda. Albatta, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Parijda Charlie Hebdo nashriga qilingan hujum yuzasidan Fransiya hukumatiga ta'ziya izhor etdi. Vazirlik rasmiylari Fransiyaning Toshkentdagi elchixonasida 9 yanvar kuni ochilgan xotira kitobiga ham dardlik satrlarni yozib qoldirganlar. Endi ayrim boshqa xabarlarga o'tsak, demak, O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston milliy terma jamoasi Avstraliyada futbol bo'yicha o'tayotgan Osiyo Kubogi o'yinlari doirasida bugun o'tkazilgan dastlabki uchrashuvda Shimoliy Koreyani 1-0 hisobida mag'lub etgan. Hujumchi Igor Sergeyev o'yinning 63. daqiqasida yagona to'pni kiritgan. Osiyo Kubogining nimchorak finaliga chiqish uchun B guruhda O'zbekiston jamoasi Xitoy va Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadi. Hozir O'zbekiston jamoasi o'z guruhida 3 ochko bilan peshqadam bo'lib turibdi. Pokistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Pokiston rasmiylari Islomobod yaqinidagi Rawalpindi shahridagi shiyalar masjidida xudkush terrorchi o'zini portlatgani haqida xabar berdi. 9 yanvar kuni sodir etilgan portlash oqibatida kamida 5 kishi halok bo'lgan, 13 odam yaralangan. Mazkur portlash sunniylarning shiyalardan o'ch olish amaliyoti ekani aytilmoqda. 4 yanvar kuni Pokistonning shimol-g'arbiy qismida voleybol maydoniga shiyalar o'rnatgan bomba portlashi oqibatida kamida 5 kishi halok bo'lgan edi. Qo'shma Shtatlarda kelib chiqishi misrlik bo'lgan imom Abu Hamza al-Misri terrorchilikda aybdor deb topildi va bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilindi. Federal prokuror Edward Kim Abu Hamza so'zlari uchun emas, balki Yaman, Afg'oniston va Qo'shma Shtatlarda sodir etilgan jinoyatlar uchun hukm qilindi deya bildirdi. So'nggi soat xabarlari bilan tanishdik qarshimizdagi daqiqalarda. Fransiya politsiyasi hayotda bu mediani qidirmoqda, politsiyaga kiruv qurollangan va o'ta xavflidir. Juma kungi garovga olishlar ortidan Parijda hayot iziga tushmoqda, lekin xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. O'zbekistonda 1-dekabrdan ishga tushirilgan UMS aloqa operatorining mijozlar ozodlik bilan suhbatda uzun robita o'rniga kelgan uyali telefon shirkati xizmatlardan qoniqmayotganliklarini aytishmoqda. Bekobodda mahsulotlari muzodara qilingan. Ayollarga yordam bermoqchi bo'lgan ayol uchastka noziri tomonidan kaltaklangan. Dastur so'ngida esa ozod nazar va chodir xayol eshitirishlari. Demak, dastlabki xabarlar Fransiya poytaxtidan. Fransiya politsiyasi so'nggi 3 kun ichida 17 odamni o'ldirgan islomiy ekstremistlarning sheriklarini qidirmoqda. Qidirayotganlardan biri 26 yoshli hayot Bumedion, u politsiyachi ayolni o'ldirganlik hamda bir qancha odamni garovga olganlikda gumonlanayotgan 32 yoshli Amedi Kulibalining turmush o'rtog'idir. Bumedion garovga oluvchilar bilan til biriktirganlikda gumonlanib qidirilmoqda. Politsiyaga ko'ra, u qurollangan va o'ta xavflidir. Hayot Bumedion kecha Parijdagi do'konda bir qancha odamni garovga olgan va keyinchalik shturm payti o'ldirilgan qallig'i Amedi Kulibali bilan birga bo'lgan. Ayni paytda Fransiyada hayot iziga tushmoqda, lekin xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Umuman Fransiyadagi vaziyat haqida bilish uchun men Fransiyada yashovchi o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga bog'lanyapman. Kamoliddin aka, hozir vaziyat qanaqa Fransiyada?
Demak, Fransiyaning huquq tartibot organlari mana shu bir tomonda millatchilar va millatchilarning musulmonlarga bir qandaydir bir muammolar qilmasligi uchun, ya'ni qandaydir to'qnashuvlar bo'lmasligi uchun Fransiyada bir qandaydir rus tilida usiliyani deyish mumkin. Fransiya hukumati, ya'ni Fransua Holland 2 kun oldin o'sha voqealar boshlanganida musulmon jamoalarining, ya'ni Fransiyadagi eng katta bo'lgan musulmon tashkilotlarining rahbarlari bilan zudlik bilan uchrashdi va o'rtada biz jipslashimiz kerak degan bir fikr aytildi. Ana undan keyin Fransua Holland sobiq prezident Nikola Sarkozy bilan uchrashdi. Ya'ni Nikola Sarkozy bilan Holland o'rtasida ziddiyatlar, ularning kelishmovchiligi juda ham kuchli, lekin shunday bo'lsa-da Fransiyadagi jipslikni yo'qotmaslik uchun, ya'ni jamiyatda bir bo'linish va nizolarning ko'chaga chiqmasligini uchun, ya'ni ularni oldini olish uchun ikkita qudratli partiya, Sotsialistik partiya va o'sha Sarkozining partiyasi, ikkalasi hamkorlikda bir tomondan ekstremistlarni, masalan, musulmonlar orasidagi ekstremistlarga bir yo'l qo'ymaslik. Ikkinchi tomondan eng xavotirlisi mana Fransiya jamiyatida keyingi paytda ancha kengayib borayotgan, ko'payib borayotgan millatchilarning va millatchilik kayfiyatining oldini olishga bir yagona front qurishimiz kerak degan bir fikrga kelindi. Kechadan beri, umuman kecha bugun vaziyat tinch. Bir masjidlarga yoki biror bir boshqa musulmon tashkilotlariga hujum bo'lganligi to'g'risida xabar yo'q.
Lekin 26 yoshli hayot Bumedion ismli ayol hali ham qochib yurgani va u qurollangani o'ta xavfli ekani aytilmoqda. Qanchalik xavotirlar bor hozir?
Endi uni o'sha ayol o'zi qochib yurgani bilan u birovga bir xatar yetkaza oladi deb hech kim o'ylamaydi, jumladan men ham. Ya'ni u agarki tiriklik qo'lga olinsa va ma'lum bir ma'lumotlar berilsa yaxshi bo'lardi. Chunki mana 3ta o'sha teraktlarda gumonlangan 3 ta odam operatsiya jarayonida o'ldirildi va ularni ma'lumot berish, ya'ni ulardan ma'lumot olish imkoniyati bugungi kunda mavjud emas. Afsuski. Ya'ni Fransiyada umuman olganda vaziyat tinch, lekin jamiyatdagi ksenofobiya yoki musulmonlardan qo'rqish, musulmonlardan nafratlanish darajasi mana shu voqealardan keyin jiddiy ko'tarildi va musulmonlardagi asosiy kayfiyat bu xavotir. Ya'ni
musulmonlar orasida xavotir kuchaygan darajada.
Albatta, albatta, ya'ni xavotir kuchaygan, chunki Fransiya demokratik davlat va Fransiyada mana prezidentlik saylovlari bor, keyin mana parlament saylovlari bor. Eng xavotirlisi mana shu o'tgan 2014 yilda Yevropa parlamentiga bo'lgan saylovlarda Fransiyaning 25% aholisi, har 4ta saylovchidan bittasi ultra millatchilarga, juda ham ashaddiy millatchilarga ovoz bergan. Va Fransiya siyosiy elitasining va musulmonlarning xavotiri shundan iboratki, agar ular hokimiyatga kelib qoladigan bo'lsa, vaziyat o'ta salbiylashib, chigallashib, izdan chiqib ketadi vaziyat.
Endi Fransiya oppozitsiya rahbarlari o'ta radikal choralarga qo'l urish, hatto Schengen hududidan Fransiyani ayirish masalasi ham ko'tarilgandi. Hozir qanaqa vaziyat, masalan, Fransiyaga kirish chiqish?
Yo, endi buni aynan ultramillatchilar taklif qilyapti. Yevropa ittifoqining Yevropadagi asosiy arxitektorlardan bittasi, mafkurachilardan bittasi bu Fransiya. Ya'ni Almaniya, Fransiya, Italiya, Ispaniya mana shu Yevropa 4 davlati asosan Yevropa ittifoqining arxitektorlari hisoblanadi. Demak, Fransiya Schengenni bekor qilish tarafdori emas. Ya'ni o'sha hokimiyatdagi ikkita siyosiy partiya, sotsialistlar va Sarkozining partiyasi. Lekin o'sha millatchilar taklif qilyaptiki, Schengendan chiqish, Yevropa birligidan chiqish, Fransiyaning tashqi siyosatini mutlaq qayta ko'rib chiqish, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan munosabatlarni sovutish va Rossiya bilan ittifoqchilik holatiga kirishni taklif qilyapti. Ya'ni bu ultramillatchilarning taklifi, lekin Fransiya siyosiy elitasi mana bunday radikal g'oyalarni qo'llab-quvvatlamaydi, qabul ham qilmaydi aslida.
Endi hozir mana Fransiyaga kirish chiqish chegaralarida qanchalik nazorat kuchaygan? Umuman
ko'chalarda qanaqa? Hamma oldingi vaziyatdagidek, lekin faqat Fransiyaning ichkarisida musulmon tashkilotlari va musulmon jamoalarga katta shaharlarda ularni himoya qilish maqsadida ma'lum bir chora-tadbirlar ko'rilgan.
Lekin demak, bu musulmonlarni himoya qilishga qaratilgan choralar.
Albatta, albatta, chunki Fransiyada musulmonlarning soni salmog'i ancha qudratli. Umuman ko'pchilik o'ylaydiki, bu yerda musulmonlar faqatgina o'sha migrantlar, immigrantlar deb. Ya'ni Fransiyani yaxshi bilmaslikdan bu. Fransiyaning dengizdagi hududlari mavjud. Ya'ni fransuz tilida otxomex deydi, zamorskiy vladeniya. Ya'ni Madagaskarning oldida bir qancha o'nlab orollar bor, yoki o'sha Tinch okeanida, Atlantika okeanida, Hind okeanida, ya'ni Fransiyaning orollari ko'p. Va ma'lum bir hududlar haligacha Fransiyaning ichki tarkibiy qismiga departament sifatida kiradi va ularning mutlaq 100% aholisi islom diniga oldindan e'tiqod qiladi. Ya'ni Fransiyaning manfaatlarini to'g'ri tushunish kerak. Fransiya, masalan, o'sha Sharqiy Afrika bo'lsin, Markaziy Afrika bo'lsin, u yerda o'zining ittifoqchi davlatlari bor. Jazoir bilan munosabatlari ancha ijobiy, yoki Marokko, Maghrib yoki boshqa bir musulmon davlatlari bilan. Mana keyingi davrda, keyingi 2 yilda Fransiyaning yaqin sharqdagi eng katta ittifoqchi davlati bu Saudiya Arabistoni bo'ldi, masalan. Va ikki davlat o'rtasidagi har safargi shartnomalarda bir necha 10 milliardlab dollarlik kelishuvlarga erishildi. Demak, Fransiyaning manfaatlarini yaxshi anglaydi va Fransiyaning oldiga qo'ygan bugungi siyosiy elitaning asosiy vazifasi musulmonlar orasidagi ekstremistlarni xavfsizlantirish va o'sha ultramillatchilarni xavfsizlantirish, ya'ni ularni tegib turish.
Rahmat Kamoliddin. Demak, biz bilan aloqada Fransiyadan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bo'ldilar. Fransiya prezidenti juma kuni qilgan chiqishida Charlie Hebdo jurnalga hujum qilganlarga qarshi amaliyot paytida terrorchilar tomonidan garovga olingan 4 odam halok bo'lganini, shuningdek 3 terrorchi otib o'ldirilganini bildirdi. Muhammad Payg'ambarga karikatura e'lon qilgan Parijdagi Charlie Hebdo satirik jurnaliga 7 yanvar kuni qilingan hujumda 12 odam halok bo'lib, 11 odam yaralangan edi. Quayshiylar ushbu hujumni uyushtirganlikda gumonlanadi. Parijning shimoli-sharqidagi Damerten Angel tumanidagi bir omborxonada yashiringan Sharif va Said Quayshi politsiya ishg'oli paytida o'ldirilgan edi. 9 yanvar kuni Parijdagi oziq-ovqat do'konida 4 kishini o'ldirib, yana 4 odamni garovga olgan Ahmed Kulibali ham politsiya o'qidan halok bo'ldi. Mazkur shaxslarning barchasi bitta terror guruhining a'zolari ekani aytilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Parijda Charlie Hebdo nashriga qilingan hujum yuzasidan Fransiya hukumatiga ta'ziya izhor etgan. Vazirlik rasmiylari Fransiyaning Toshkentdagi elchixonasida 9 yanvar kuni ochilgan xotira kitobiga hamdardlik satrlarini yozib qoldirganlar.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, Bahs onlayn, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:15 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
ozodlik to'lqinlaridasiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan. Afg'onistonning shimoli va markaziy hududlarida o'zbek jangarlari faollashgani kuzatilmoqda. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kgan tafsilotlar bilan.
Afg'onistonning ayrim mintaqalari, jumladan shimol viloyatlari va markaziy hududlarida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari hamda ularning oilalari soni oshib borayotgani aytiladi. Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyati viloyat kengashi a'zosi Rahmatullo Turkistoniy mazkur viloyatning Almor va Davlatobod tumanlarida O'zbekiston davlati muxoliflaridan kamida 35 oila mavjudligini aytdi. Turkistoniy ularni O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ekanini aytadi.
Almorga, Turbatga va Qarag'oyli bo'lgan taqriban 27 fomil O'zbekistonda o'sha O'zbekistondan chiqqan toliblar bilan qo'shilgan o'sha Toyir yo'ldoshmi, Juma Namangonimi shularning guruhlaridan bo'lgan kelganlar. Ular shu vaqtda o'sha qaryalarga tirishlik qiladi va bir 14 fomil, 15 fomil ham mana bu Shishfar deydi, Shishfar Davlatobodda. Bu yerga kelgan ularni yo'ldan ko'rgan odamlar bor. Hatto ularda o'sha oziqasi yoshasini ham mardum beradi. Xotinlari ham birgalariga, pomillari ham bor. Taqriban 30 nechi pomil Faryobga huzuri borishibdi.
Kuni kecha Afg'onistonning shimol viloyatlaridan Sarpul viloyati hokimi Abdujabbor Haqbin mazkur viloyatning tog'li hududlarida ham O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari joylashgani borasida xabar bergan edi. Haqbin O'zbekiston Islomiy harakati jangarilaridan kamida 10 ayol Sarpul viloyatining tog'li hududlarida joylashgan qishloqlarda minalar ishlab chiqarish faoliyati bilan mashg'ul ekanliklarini bildirdi.
دهتن از مخالفین اوزبکستان است، دهتن خانمای اوزبکستان در قریه
خالیزه. افغانستان مرکزی ولایتلردن زابلنین ایرم تمنلرده هم اوزبکستان اسلامی حرکتگه قرشلی آیلالر کوزگه تشلنگن ایتلده. زابل ولایت خلق وکیل حبیب الله اندیبالنین آزادلیک رادیوسیگه معلوم قلشه چه چکی چکنلرده چیت ایلیک جنگرلرگه قرشلی بروز ایلیک آیله وزیرستان آرقل ویرگه اوتوب کلگنلر. Ular orasida o'zbekistonlik oilalar ham mavjud, deydi Zobul viloyati aholisi namoyandasi.
Budipo Tarkivki o'zbakdi turk zamin xalagdi au xbaladi vaziristan xalagdi.
Yaqinda Rossiyaning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Qobulov Afg'onistonning shimol viloyatlarida terrorchilarning kamida 3 qarorgohi faoliyat olib borayotgani borasida xavotir bildirgan edi. Uning da'vo qilishicha, Tojikiston chegarasi yaqinida ta'sis etilgan terrorchilar markazida 3000 kishi atrofida, shuningdek Turkmaniston chegarasi yaqinida joylashgan boshqa bir markazda 2000 kishi qo'poruvchilar faoliyat olib boradilar. Shu kecha kunlarda Tojikiston, O'zbekiston va Turkmaniston davlatlarini Afg'oniston bilan chegaradosh hududlarida xavfsizlik choralarini kuchaytirganliklari borasida ham xabar qilinmoqda. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi O'zbekistonga qaytamiz. O'zbekistonning Bekobod shahridagi bozorlardan birida bozorlik qilish uchun borgan Zohir Xudoyqulov dehqon bozorida mahsulotlari musodara qilingan ayollarga yuqori organlarga shikoyat yozishni tavsiya qilgani uchun uchastkavoy militsioner tomonidan bir necha soat davomida kaltaklanganini da'vo qilmoqda. O'zbekistonning So'x eksklavidagi maktablardan birining direktori esa Ozodlik muxbiriga o'z hamkasblaridan biri uchastkavoy militsionerga gap qaytargani uchun 15 kunga qamalgani haqida aytib berdi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Bekobod tumanidagi Taqachi qishlog'ida istiqomat qiluvchi Zohir Xudoyqulovning Ozodlik radiosiga bildirishicha, u 8 yanvar kuni Bekobod dehqon bozoriga bozorlik qilish uchun borgan. U yerda Zohir Xudoyqulov militsiya xodimlari tomonidan ayrim savdogar ayollar sotayotgan oziq-ovqat mahsulotlari musodara qilinayotgani ustidan chiqqan. Suhbatdoshimiz militsiya xodimlarining o'zaro gaplaridan mahsulotlar qariyalar uyi foydasiga musodara qilinayotganini anglagan. Bir ozdan so'ng Xudoyqulov bozordagi militsiya uchastkasi oldida 10 yaqin ayollar to'planib turganini ko'rgan. U ayollardan nega bu yerda turganlarini so'raganida savdogar ayollar unga mahsulotlari musodara qilinayotganlarini aytishgan. Shundan so'ng Zohir Xudoyqulov savdogar ayollarga agar mahsulotlaringiz noqonuniy musodara qilingan bo'lsa, bu yerda turish o'rniga yuqori organlarga shikoyat yozing deb maslahat bergan. Mana shu gapdan so'ng uni militsiya xodimlari qo'lga olib, bir necha soat davomida qattiq kaltaklashgan.
Kehali kızlarga, men ayollarga, hatimlarga, hak bozalarin şikayet kılmıyorlar dedim. Şu bilen ki, ötüp kettim. Meni arkamdan ki, üçtemi, törtte milisi barıttı da, yani savdakılı etsem, pomidor savdakılı etsedim. Arkamdan, üçes köyhanası ki, siz bilen yürse, o şirte gelişemiz dedi. Ki, küçüşletim, op kırıştı olar. O'shanda keyin menga yozaman 15 kishiga jo'nataman, o'qilaman, buqilaman dedi. Senga qonunni ko'rsataman hozir deb, yem uchastkovoy ekan, to'rtala melisaga buyurdi, to'rtalangan buni ustidan biz ishimizga to'sqinlik qildi deb yozib beringlar dedi.
Suhbatdoshimizning aytishicha, shundan so'ng uni tuman militsiya bo'limiga olib borishgan.
12:30larda kirib ketgandik, birga yaqinroq edi shekilli. O'sha holatda meni soat 3:00 do'pposlab urdi,
dedi Zohir Xudoyqulov. Toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamovning aytishicha, militsiya xodimlari kaltaklaridan ichki a'zolari qattiq lat yegan Zohir Xudoyqulov tumandagi kasalxonalardan biriga murojaat qilgan, lekin shifokorlarga uni militsiya xodimlari kaltaklaganini aytmagan.
O'zida qilishgan, o'zida pochkasida jiddiy o'zgarish bo'lgan, birozdan keyin o'zi temperatura chiqa boshlagan. Keyin o'sha zahoti o'sha militsiyadan uglerodski bolalar kelgan, do'q qopsa baqir chaqir qilib, ketasan bitdan banishadan deb talab qilishgan. Doktorlar lekin vaziyatni tushuntirishgan, bolalar pochkasi chatoq ismi beryapti mana o'zi, duo qildirsa chiqara olmaymiz deb 2 soat mobaynida o'sha yerda to'polon bo'lgan militsiya.
Dedi huquq faoli. Shuhrat Rustamovning aytishicha, ayni paytda Zohir Xudoyqulov Toshkentdagi kasalxonalardan birida davolanmoqda. Uning ishi bo'yicha ma'lumotlar O'zbekiston Bosh prokuraturasiga jo'natilgan.
Gen prokurorga shikoyat ketdi o'zi.
Mazkur maqola tayyorlanayotgan paytda O'zbekistonning So'x eksklavidagi maktablardan birining direktori Ozodlik muxbiriga sim qoqdi. O'zini Sadriddin deb tanishtirgan maktab direktorining aytishicha, So'x tumanidagi qishloqlardan birida ham xuddi shunga o'xshash voqea sodir bo'lgan. Suhbatdoshimizning aytishicha, So'x tumani Sharqobod qishlog'i uchastkovoyi mahalliy maktab direktorini gap qaytargani uchun 15 sutkaga qamab qo'ygan.
Sharqobod degan qishloq bor bizda aka. Shundan Jumma Jamol degan bir shoir o'zi yozuvchi, maktab direktori edi. U oldin gazetada ishlagan, o'zi jurnalist. O'sha uchastkovoy bilan bir adovati bormi, bir nima bor bilmaymiz-da, sababini bilmaymiz. Keyin shu maktab direktori nima qilgan? U ham gap qaytirgan, janjallashgan. Keyin dokument qilib o'borib 15 sutkaga qamalgan. Shu bu behurmatlik, masalan, shoirga nisbatan, jurnalistga nisbatan, maktab direktoriga nisbatan behurmatlikdan,
dedi suhbatdosh. Ozodlik muxbiri voqea tafsilotlarini o'rganish uchun So'x tumani rasmiylariga murojaat qildi, biroq rasmiylar majlisda band ekanliklarini aytishib, bu voqea yuzasidan izoh berishni istamadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda 1-dekabrdan Uri qutb bilan ish boshlagan UMS aloqa operatorining mijozlari Ozodlik bilan suhbatda O'zdun Robita o'rniga kelgan uyali telefon shirkati xizmatlaridan qoniqmayotganliklarini aytishmoqda. O'zbekistonlik uyali telefon foydalanuvchilari UMS shirkatining aloqa sifati avvalgi MTS-nikidan yomon ekani, bundan tashqari tariflari O'zbekiston uyali telefon aloqa bozoridagi boshqa shirkatlarnikidan ancha qimmatligidan nolishmoqda. UMS shirkatining samarqandlik mijozi bu haqda Ozodlikka shularni aytdi.
Qanda yaxshilanish bo'lgan yo'q, navbatiga mana tarixi ham, haligisi ham qimmat, o'zingizga ham 3 sentdan bunday ijro. Qanda yaxshilanish, yangilik yo'q.
Masalan, yaxshilanish bo'lmadi, nimalarda masalan?
Ya, mana usulda xizmat ko'rsatishi arzon emas, qimmatlashib boradi.
Qimmat. Lekin shu qimmatligiga loyiqmi? Masalan, boshqa servislarda qaraganda yaxshimi sifati? Aloqasi?
Yo, unchalik emas. Unchalik emas.
Nima masalan?
Endi masalan, bu qimmatligiga loyiq mana ozmasgina antennadan farqi bo'lishi mumkin. Mana biz mana bu binoyalarda masalan bir chekim joylarga antenna bir bo'lib chiqma yo'qoladi-ku. Unda shunday shunaqa o'zgarishsiz ozmas yordam bo'lishi mumkin. Boshqa hech qanaqa farqi yo'q. Shunga haligi xizmat ko'rsatishi haligisi qimmat.
Masalan, qanchaga qimmat?
Masalan, mana o'ziga o'zi mana 3 sentga oladi. Yana mana nomer olishlari umuman qimmat. Boshqa xizmat ko'rsatishaligilari ham, ular fashinalari ham bunaqa qimmat farqligi bor.
Internet qanaqa bo'lyapti?
Internet endi masalan mana hozir mana men o'zimda bor mega haligida. Mana men o'tgan safar 5000 megabaytga qo'ygandim, uni 5000 megabaytda 1-2 marta mana bundan ko'rib gaplashganda mana tugadi. Hozir mana haligilarga qo'ydim, internet ham mana liniyadan boradi, telefonni mana Damashq telefon liniyasidan. Juda bunday haligi emas. Skorosi past bunday.
Boshqa bilan
gaplashganda ovoz yo'qolib qoladi, qotib qoladi.
Endi nimani kutgandingizlar u, nima bo'ldi?
Endi biz endi oldingida NTS kutgandik, u bo'lmadi. Umuman odamlar juda ko'p, mana shu oldingi NTSda oldingi holati bo'yicha o'ziga o'zi bepulda keyin mana xizmat ko'rsatishlari ham yaxshi edi. U kutgani u bo'lmadi. U tarifi bir barobar, ikki barobar bunday ko'tarilib hali qildi. Bunday uncha hozir odamlar uncha qiziqishi yo'q unga hozir. Lekin kutgandi, yaxshi. NTS qachon ochiladi, hali qiladi, kutgandi. Lekin unda kutganga yarasha bunday haliga ololmadi.
Endi oldingi MTSda emas deyapsiz. Oldin qanaqa edi, hozir qanaqa?
Oldin mana aloqa sifati ham, boshqasi ham yaxshi edi. Ham orzani edi, o'ziga o'zi bepul edi. Hozir hammasi oldingisi o'ziga o'zi ham pullik qimmat, boshqa uslugalar ham qimmat.
Jizzaxlik suhbatdoshimiz ham UMS tarmoqda aloqa sifati O'zbekistondagi boshqa operatorlarnikiga qaraganda yaxshiroq ekan, lekin sifat bobida baribir avvalgi MTSni o'rnini bosa olmayotganini aytadi.
Kecha menga telefon qilishdi o'misa nomerdan. Kecha bir o'rtog'im telefon qildi o'misa o'zidan. Bunaqada bular Tog'li rayonida turadi. O'shanda ham sifati yaxshida, oldinlari masalan 100 yil bo'lsa uncha antennasi bo'lmay, shu ovozi yaxshi kelmay, shuna qo'yotadi. Kecha o'misa yaxshi edi.
Tomga chiqishga hojat yo'q-a?
Ha, yo'q, yo'q. Ha, shunday shunday. Tariflarni qimmatligi shundayku, oldingisi yaxshi edi. Oldin men NTS ketganman lekin, yaxshi edi oldin.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Navbat endi ozod nazar eshittirishiga.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, Toshkentdagi gaplar bor, siz bilan bugun gaplashmoqchi bo'lganim gaplar, valyuta bozorida yangiliklar, Malika savdo markazini ko'chirilishi, lekin avval kechadan beri, to'g'rirog'i 3 kundan beri butun dunyo bo'yicha shovshuv bo'layotgan masala o'sha Parijda karikaturachi jurnalistlarni o'ldirib ketilishi bilan bog'liq voqea butun jahonda, musulmon dunyosida ham juda katta aytisado berdi. Musulmon olami matbuoti bu voqeani keng yoritayapti, o'zlarini mushtariylarini munosabatlarini yoritayapti. Shu munosabat bilan o'zbek matbuoti qanday e'tibor beryapti degan savolni sizga bermoqchiman, agar kuzatgan bo'lsangiz. Ungacha musulmon dunyosida e'tiborning naqadar kattaligini ko'rsatuvchi sarlavhalarnigina aytib o'tay. Demak, Eron matbuoti g'arbga musulmon davlatlar bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqishni tavsiya qilmoqda. Iroqda Parijdagi voqeaga qiziqish kam. Afg'onistonda Taliban ogohlantirildi. Arab nashrlarining ayrimlari hujumda jurnalistlarning o'zlarini ayblamoqda. Misr gazetalari Parijdagi voqea islomga hurmatsizlik mahsuli ekanini yozmoqda. Bu musulmon dunyosini aytish sadosi. O'zbek matbuoti bu voqea to'g'risida xabar qildimi? Qandaydir bir munosabat bildirdimi?
Sarvar aka, mana men Hurriyat, Mohiyat, O'zbekiston ovozi, Xalq so'zi singari gazetalarni kuzatib boraman. Ana shu gazetalarni xalqaro xabarlar degan bir bo'limlari bo'ladi va bir kichkinagina bir kolonka, ya'ni 4-5 ta aytaylik, Germaniyada koala ayig'i daraxt qovog'iga tushib ketdi yoki bo'lmasa Avstraliyada kenguru ko'chaga chiqib ketdi degan bir shunaqangi bir mayda-chuyda xabarlarni qo'yishadi. Lekin mana shu Fransiyadagi voqealar bo'yicha mana Darakchi gazetasida, Hurriyat, Mohiyat gazetalarida kichkinagina xabarlar chiqqaniga ko'zim tushdi. Lekin ularga bir batafsil sharhlar berilmagan. Agar ruxsat bersangiz, men shularning sababiga to'xtalsam.
Marhamat qiling.
Chunki mana O'zbekistonda aytaylik, hamma narsa haligi nazorat ostida, ayniqsa matbuot, matbuot nashrlari va belgilab berilgan temalar bor, ya'ni mavzular bor. Bular masalan ehtiyot bo'ling, ya'ni diniy mavzudan ehtiyot bo'ling. Diniy mavzuni har kim o'zini tasavvuricha tasavvur qiladi. Masalan, aytaylik, bugungi oddiy o'zbek jurnalisti uchun Parijdagi voqealar bu diniy mavzu. O'zi aslida diniy mavzu emas, chunki bu bir dinga ehtimolligi obyekt sifatida bir aloqasi bordir, lekin umuman olganda bu diniy mavzu hisoblanmaydi, chunki O'zbekistonda diniy mavzu deganda albatta odamlarning e'tiqodi, O'zbekistondagi diniy vaziyat bilan bog'liq narsa. Lekin shuni birinchidan o'sha shuni diniy mavzu deb jurnalistlar qabul qiladi va birinchi senzur, senzur ya'ni masalan mahalliy jurnalistlarning birinchi senzur bu bularni o'zlari. Ikkinchi senzur bu sal yuqoriroqda, ya'ni bosh muharrir darajasidagi ehtiyotkorlik va uchinchi senzur bu munosabatlarga masalan doimiy shunday munosabat, xalqaro bir mojarolar bo'ladimi, shunday narsalar bo'ladimi? Aytaylik, masalan, IShID faoliyati ham shunaqa bo'ldi-yu. Islomiy Chom davlatiga munosabat ham xuddi shunaqa bo'ldi. Uni avvalgi ozod nazarlarda gaplashganmiz. Xuddi shunday bu munosabatga ham hali hukumatni rasmiy pozitsiyasi e'lon qilinmaganligi uchun bu voqeaga nisbatan sharhlar, xususiy yoki shaxsiy bir mulohazalar aroqda bir katta narsa yo'q. Faqat o'sha matbuotdan, xorij matbuotdan olingan kichik bir porsiya xabarlar bor xolos.
Ayni paytda O'zbekiston hukumati aytish mumkin o'sha diniy ekstremizmga qarshi kurashni bayroqdori deyish mumkin-da. Va vaqti-vaqti bilan diniy ekstremistik yo'llarga chindan tushib qolganmi yoki go'yoki tushib qolganmi, nima bo'lsa ham qandaydir bir ko'rsatuvlar qilinadi. Yaqindagina mana Norvegiyadan qaytgan yigitlarni o'sha diniy ekstremistik faoliyatda ayblab, endi ular sudlanib qamalib ham ketdi, lekin sud oldidan ko'rsatuv namoyish qilindi.
Endi bilasizmi, bu yerda xuddi hozir menimcha siz go'yoki bir ziddiyat borga o'xshagan bir narsani menga shama qilayotganga o'xshaysiz. Haqiqatan bu yerda o'sha O'zbekistonning hozirgi siyosati bilan o'sha voqealar yoritmaslik nuqtai nazarida qandaydir bir ziddiyat borga o'xshaydi, paradoks, o'ziga xos bir paradoks borga o'xshaydi. Chunki masalan oddiy odam O'zbekiston siyosatidan kelib chiqib fikr qiladigan bo'lsa, albatta bunaqa paytda otni qamchilab qolish kerak. O'zbekiston hukumati o'zini bir haligi siyosatini oqlash, ayniqsa diniy ekstremizmga bog'liq siyosatini oqlash nuqtai nazaridan bunday voqealar keng yoritish kerak edi degan bir nima bo'ladi, bir fikr xayolingizdan o'tadi. Lekin umuman o'sha shunaqa bo'lgani bilan O'zbekistonda masalan ekstremizm, terrorizmga munosabat, unga qarshi kurash usullari siyosatning eng ustuvor bir yo'nalishlaridan biri bo'lsa ham, lekin shunaqangi mavzularni yoritishda hech kim bir jur'at qilib bevosita masalan bu narsalarni qoralab yoki oqlab bironta bir munosabat bildirishga qiynalishadi. Endi albatta yuqoridan topshiriq bo'ladigan bo'lsa, misol uchun masalan prezident yoki bosh vazir kimdir masalan shu masalani tilga olib qoldi, nima uchun Parijdagi voqealarga bee'tiborsizlar desa, birdan o'sha konferensiyalar tashkil qilinadi, birdan o'sha ilmiy nimalar tashkil qilinib, maqolalar uyushtirilib, shunaqangi kompaniyavozlik boshlanib ketadi. Lekin O'zbekistonda hali bunaqangi narsaga start berilgani yo'q. Menimcha endi bexabarku deyolmayman, ehtimoli o'sha yuqoridagi odamlar hammasi xabardor bo'lishi kerak, lekin shu bo'yicha bir hali aniq pozitsiya e'lon qilinib jurnalistlarimizga bir komanda berilgani yo'q,
farmoyish yo'q. Keling, bo'pti, shaharni ichidagi masalalarga o'taylik. Toshkentni Shayxontohur tumanidagi Malika maishiy va elektron texnika yarmarkasi, fleshka savdo markazi yangi joyga ko'chiriladigan bo'pti. Endi bu shahar ichida bunday ko'chirishlar tez-tez bo'lib turadi, lekin aynan shu savdo markazi 3 yil oldin Navoiy ko'chasidan ko'chirilgandi-da. Shunisi bilan e'tiborli bu voqea, bunday ko'chirishga qanday zarurat paydo bo'lib qoldi siz nazaringizda? Endi muxbirimiz alohida o'rgandi, endi tinglovchimiz o'sha materialni kirib o'qir. Menga sizni bir fikringiz qiziq tuyulyapti hozir.
Sarvar aka, endi avvalgi ko'chirilishda ozgina bir siyosiyroq sabablar bor desam hayron bo'lmang, chunki o'sha birikta o'sha qatorda Navoiy ko'chasidagi Navoiy ko'chasini mana shu aytaylik 26-chi uydan boshlab to u yog'i 50-chi uygacha bo'lgan qator, ya'ni masalan aytaylik 1 chaqirim atrofidagi qator buzilishda siyosiy sabablar ham bor. Sababi juda ko'pchilik o'g'irlangan telefonlar bo'ldi yoki bo'lmasa o'sha ekstremistik g'oyalarni bevosita tarqatgan birikta odamlar, guruhlar o'sha nimalarga tushib qoldi va bu birinchisi, ikkinchisi o'sha prezident o'sha yerdan o'tayotib aholiga o'sha namunali uylar, namunali deyman, endi biz qishloqqa o'rganib qolganmiz, qishloq namunali uylariga haligi elitniy uylar, ya'ni qimmat uylar qurish bo'yicha bir farmoyish berdi va bu uylarni ochilishda o'zi ham ishtirok etdi. Endi hozir o'sha uylarni o'sha yarim bo'sh turgani, kaza-kazalarni sotib olgani xo'p mayli boshqa masaladir, lekin o'sha bahonada o'sha maishiy texnikalar bilan sotish bilan shug'ullanadigan bozor, endi bozor desang bo'lardi, o'zi asl yarmarka shaharni o'sha bevosita markaziy qismlaridan biri bo'lgan kichik halqa yo'lini ichkari qismiga, ya'ni siz aytayotgan hozir malika joyiga ko'chirilgan edi. Endi bu bozor o'sha paytdagidan ko'ra endi albatta kattarib ketdi va o'sha kichik halqa yo'lini hatto to'sib qo'yish darajasiga yetdi. Mana men o'zim masalan haydovchi sifatida yuraman, o'sha yerdan o'tish juda ham qiyin. Haqiqatdan katta kichik halqa yo'lini bir qismini to'sib qo'ygan. Endi hali bu bozorni ko'chirilishi bo'yicha aniq bir farmoyishlar yo'q. Bular hammasi haligi hokimiyat qarori, endi bu qancha vaqtga cho'ziladi cho'zilmadi bilmayman, lekin masalan bir shaharda yashayotgan fuqaro sifatida, masalan o'sha yo'lda mashina haydayotgan bir haydovchi sifatida va bir oddiy fuqaro sifatida ham bunday bozorlari masalan haqiqatdan shaharni chetrog'iga odamlarga xalal bermaydigan darajada, odamlarni yashash tarzi yoki bo'lmasa mashinalar harakatiga xalal bermaydigan darajada nima bo'lishini misol uchun xohlagan bo'lardim. Sababi bu yerda shahar markazi savdo odamlar juda ham gavjum, har qanday masalan texnik xavfsizlik deymizmi yoki boshqa yuqoriroq darajadagi xavfsizlik deymizmi, o'sha narsalarga haqiqatdan bu bozorda hozir joylashgan joyi nima bermaydi, o'sha javob bermaydi birinchidan. Ikkinchidan o'sha bozorga borib bir mashina qo'yaman desangiz, o'sha mashinangiz qo'yadigan joyi o'zi yo'q, masalan bozorga kirib chiqish uchun haligi mashinalar siqilib qolgan.
Keling boshqa bozor yangiliklariga o'taylik. Qora bozor valyuta bozori yangiliklariga, xabarlarga qaraganda dollarni narxi so'mda 3500 ni tepasiga chiqib ketgan.
Yo'q, Sarvar aka, albatta. Albatta, bu rost. Men juda bitta qiziq holat bo'ldi. O'zi masalan o'zim Sarvar aka, siz uni ma'nosini tushunasizmi, tushunmaysizmi? Men o'zim tushunmayman shaxsan. O'zi qora bozordagi kurs kim belgilaydi? Nimaga qarab belgilanadi? Nima uchun ko'tariladi? Nima uchun tushib ketadi? Shuni baribir oxirigacha aqlim yetmaydi. Men endi o'sha sarroflardan so'rayman, o'sha valyutani oldi berdi qiladigan odamlardan so'rayman. Bu nimaga bog'liq desam, shuni hech kim bir tushuntirib bera olmaydi. Gap uzoqdan boshlaganimiz sababi bor, chunki o'sha 26 dekabrdan boshlab 3 yanvarlargacha dollarning kursi juda ham tushib ketdi. Juda ham tushib ketdi. Demak 3300 so'mgacha tushib ketdi va mana kecha oldi kundan boshlab 3550 so'mgacha ko'tarilib ketdi. Ya'ni masalan aytaylik 100 dollar sotib olmoqchi bo'lgan odam endi qora bozordan, chunki boshqa joydan sotib olish imkoni yo'q, dollarga 355 ming so'm miqdorida pul to'lash kerak bo'ladi. Bu o'z-o'zidan o'sha dollar bilan bog'liq xarajatlarni oshishiga, masalan mahsulotlar tannarxini oshishiga ham sabab bo'ladi, chunki O'zbekistonda hozir hech qanaqangi o'sha milliy valyuta bilan narsalar qiymati belgilanmaydi. Masalan aytaylik oddiy pista furushga borib bir haligi pista oladigan bo'lsangiz yoki bo'lmasa bir sigaret olmoqchi bo'lsangiz, aka deydi dollar oshdi-yu deydi, nima uchun oshdi buni narxi deydigan bo'lsangiz, dollar oshdi-ku deydi. Aytaylik bitta oddiy farrosh ham bironta xizmatini aytaylik taklif qilayotgan bo'lsa, nimaga buni qilding desangiz, dollar oshdi-ku deydi. Shunaqangi O'zbekistonda haligi bir yozilmagan siyosat hozir hukmron bo'lib turibdi. Endi o'sha AQSh valyutasini sabablariga to'xtaladigan bo'lsak, buni ko'pchilik o'sha sarroflar o'zlari, dollar purushlar buni Rossiyadagi holat bilan belgilanyapti. Ya'ni rubl narxi juda tushib ketdi, rubl qadrsizlanib ketdi va shuning orqasidan so'm ham qadrsizlanyapti degan gaplar bor. Endi bu o'zi rasmiy doiralarda ham ozmuncha tasdiqlanyapti shu gaplar.
Endi bu valyuta qora bozoridagi yangiliklar edi. 3-4 kun oldin muxbirimiz oddiy bozorni o'rgandi, Toshkent bozorini, O'zbekiston bozorini o'rgandi va kelgan xulosasi shu bo'ldiki, yangi yilda dekabrda oxiri, yanvarda boshida O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari narxlari, barcha turdagi narxlar shu 40-50-60% oshdi degan bir xulosaga keldi. Siz sezyapsizmi shunday qimmatchilikni?
Endi aytganingiz to'g'ri, masalan yangi yil arafasida o'zi bu juda O'zbekistonda bir narxlarni tushunib bo'lmaydi. Masalan chet ellarda bayramlar bahonasida, Rojdestvo yoki boshqa bir haligi bahonada skidkalar bo'ladi, chegirmalar bo'ladi, lekin O'zbekistonda juda ham teskari. Aytaylikmi, o'sha kuni men o'zim asabim buzilgan narsa, mana xotinim aytdiki, siz o'sha norin olib kelib qo'ying, dadasi yangi yilga norin qiladigan bo'lsa ko'tarilib ketadi dedi. Keyin men aytdim, sen uyda o'tirgan xotin bo'lsang, qayerdan bilasan nimaga norin ko'tariladi? Va norinni nima uchun men masalan aytaylik, 2 kun oldin olib kelib qo'yishim kerak, uni svejligi nimasi qayerda ketadi, deb e'tiroz bildirdim.
Uzr, men ko'p ham tushunmayapman. Norinni nimasini olib keladi bozordan? Olib kelishingiz kerak.
Qazimi?
Yo'q.
Qazini, xamirini olib kelish kerak.
Xamirini ham sotadimi bozorda?
Ha, endi bozorda sotiladi. Endi ko'pchilik ayollar erinadi, undan bozordan sotib olgan yaxshi deyishadi. Tayyorlashga o'sha norin aytaylik, oldinlari masalan uni kilogramm 4000 so'm bo'lgan bo'lsa, o'sha kuni men yangi yil arafasi, yangi yildan 1 kun oldin 1 kilo norinni 17 ming so'mga sotib oldim. Demak, sotilishi, narx kuzatilishi 4 barobardan ko'proq holatga kuzatilyapti va boshqa narsalarda ham xuddi shunaqa. Masalan, tovuq go'shtlari ham sezilarli darajada ko'tarildi. Endi yangi yil o'tgandan keyin masalan bozorga bordim, xuddi haligi urush bo'lgan joyga o'xshab yotibdi. Hech kim yo'q bozorda, hech kim hech nimani olayotgan yo'q. Holbuki o'sha yangi yil arafasida bozorlarda umuman oyoq qo'yadigan joy yo'q edi. Shuning uchun narxlar ko'tarilib ketdi deyishdi. 2-3 yanvar kunlari o'sha norinlari qoldiqlarini, hatto nima deydi, obrazni qilib aytganda qo'shiq aytganlarga ham berib yubordi.
Demak, keyingi kunlarda kuzatilgan narxni oshishi bu shu faqat va faqat bayram bilan bog'liq.
Albatta, chunki hozir bugun ham bozorga tushdim, narxlar ancha mo'tadillashib qolgan. Aytaylik, masalan, go'sht narxlari ham anchagina tushgan, chunki o'sha haligi qishloq xizmatmi degan bir nima bor, yarmarkalar bor, o'shalari hisobiga go'shtlari narx hozir biroz mo'tadillashgan yangi yildan oldin.
O'sha mo'tadillashgan narxi qancha endi?
Endi aytaylik, mana hozir qo'y go'shtini 27 ming so'm, 28 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Endi o'rtacha bu, masalan, elitni boylar yeydigan go'shtlar bo'ladi, ular 30 mingdan ortiq. Bundayroq talabalar yeyversa bo'ladigan go'shtlar bo'ladi, ular endi arzon, o'sha 20 ming so'm atrofida ham go'sht topsa bo'ladi. Lekin mana mol go'shtlari endi biroz qimmatroq bo'lib ketdi. Ilgarilar qo'y go'shti mol go'shtidan qimmat bo'lardi. Buni sabablari o'sha yemni qimmatlashishi, yog'ni qimmatlashish, shunaqangi transport qimmatroq deb aytishyapti.
Abdurahmon, sizni gaplaringizdan, bozor bo'yicha gaplaringizni eshitib turib, o'zbekistonliklarga bayramingiz ko'p bo'lsin deb tilak bildirish ko'p ham to'g'ri bo'lmasa ekan degan fikrga kelib qoldim. Chunki bayram bo'lsa qimmat bo'lib ketar ekanmi yo'q?
Albatta, ozgina qimmatlashadi, lekin baribir Sarvar aka bayram bo'lgani yaxshi.
Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari edi. Rahmat, Abdurahmon.
Salomat bo'ling.
Ozod arxiv.
Ozodlik arxiviga sayohat.
Ozod arxiv.
10 yil avvalgi materiallarimizning takror mutolaasi.
Ozod arxiv.
10 yil avvalgi voqealar fonida bugungi voqealarni tushunish imkoni.
Ozod arxiv.
Taraqqiyot yoki turg'unlik yoxud tanazzul ko'zgusi. 10 yil avval qayerda bo'lganingizni, sizni hozir qayerga olib ketishayotganini bilgingiz kelsa, Ozod arxivni tinglang.
Ozod arxiv.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshittirishga. Mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Kel kel jon, marhabo jon, o'yna jon, kuyla jon. Kel kel jon, marhabo jon, o'yna jon.
O'zbek pop qo'shiqchiligining sovet davridagi tashrif qog'oziga aylangan Yalla guruhining qanday tashkil bo'lgani haqida o'zbekistonlik jurnalist Alloh Xo'jayev e'lon qilgan esdaliklar ijtimoiy tarmoqlarda faol muhokama qilinmoqda. Alloh Xo'jayevning yozishicha, Yalla guruhi sovet mafkurasi targ'ibot sifatida komsomol topshirig'iga binoan tuzilgan. 1910 69 yılda Komsomol komitesi faol bo'lgan Ali Xo'jayev yalla ansamblining rivojlanishiga o'zi ham katta hissa qo'shganligini yozadi. Shu paytgacha yalla ansambli g'arb musiqasi, xususan Beatles guruhi ta'sirida o'zbek undergroundida vujudga kelgan guruh sifatida sanab kelinar edi. Ozodlikning chodir xayol dasturida ishtirok etgan yalla ansambl badiiy rahbari O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov guruh tarixi va bu tarixning yangi talqinidan bahs qilgan Ali Xo'jayevning fikrlariga ham munosabat bildirdi.
Ali Xo'jayev bevosita shu tashkil bo'lishida katta o'z hissasini qo'shgan, tashkiliy tomonlarga juda katta yordam bergan, keyin ularning qo'shuvlarini aytgan biz. Haqiqatan shunaqa.
Endi men siz bilan oldin suhbatlashganimda mana bu Beatles guruhiga qiziqib Beatlemania bo'lgan ichimizda o'shandan kelib chiqqan degan bir gapni aytdingizda.
Ha, da, albatta endi u paytda o'sha Beatleslar degan boshqa guruhlarni o'sha haligi nima deydi, unda informatsiya juda kam edi. O'shalarni eshitib, qiziqib, o'shalarni yo'nalishida bir qandaydir misol bo'lib, o'shalardan bir qandaydir aniq olgan bizda bu boshlanishida.
Angela Davis degan bitta qora tanli bir inson huquqlari faoli bo'lardi. O'sha paytda
Angela Davis.
Aha, Angela Davis. O'sha haqda qo'shiq aytgan.
Aha. Ularni mahluq bo'lganlar. O'shanga aytgan bizda. Angela Davis.
Bu qiziq bo'lganda bir siyosiy qo'shiqlar bilan boshlangan ekan, yalla ansambli keyin folklorga aylangan.
Siyosiy yo'q, endi nima deydi siyosiy? Endi o'sha paytda haligi komsomolning kuchi zo'r bo'lgan. Keyin yoshlar haligi harakatlari zo'r bo'lgan. Shuning uchun endi to'g'ri lirik qo'shiqlari asosiy bizning maqsad shu haligi o'zimizni vatan bu degan qo'shiqlar shular bilan birga endi mana shunaqa siyosiy qo'shiqlar aytilsa har holda bir qandaydir e'tiborni jalb etish yoki e'tiborga binoan bildigan narsalar bo'lganda endi o'zida bu paytda.
Keyin siz Germaniyada ilk bor konsert berdingiz GDRda. Nima bilan chiqqansiz o'shanda? Qanaqa bo'lgan repertuar? O'sha GDRdagi birinchi konsertlar.
Birinchi konsertlar avvalom bor shu o'zimizning milliy yo'nalish ularni juda hayratda qoldirgan. Masalan, Anjon polkasini o'zbek tilida va nemis tilida azgina ag'darib aytganda, albatta 73-yilda bilasizmi yo'qmi, bilan 10-chi jahon festivali bo'lgan o'sha yerda Berlinda, GDRda. Shunda o'zimizni qo'shiqlarimizni aytganda o'shanda hamma hayratda qolgan. Bunaqasi ham bo'lar ekan o'zi. Yani chunki u paytlarda SSR deysa faqat shu ruscha folklor, ruschali kalinka malinka tasavvur qilinardi. Endi birdaniga SSRda mana bunaqa mamlakatlar ham bor ekan, mana bunaqa respublika ham bor ekan degan o'sha hammaga bir e'tiborni jalb etgan narsa shu endi o'zimizga xos, o'zimizga yarasha o'zimizning yo'nalishimiz, o'zimizning milliy yo'nalishlar bor ekan deb hamma hayratda qolgan.
Endi Farruh aka, siz o'sha Germaniyaga borganda Angelika Davis haqidagi qo'shiqni aytmagansiz, mana bu Ali Xo'jayev yozib bergan yoki boshqa Xirosima haqidagi, Gonduras haqidagi qo'shiqlarni emas, balki oddiy o'zbek qo'shiqlarini, boychechagim boylandi, qarg'alar uchsa qaraylik, turnalar kabi ashulalar aytgansiz. Ya'ni bu siyosiy qo'shiqlar emas, balki folklor qo'shiqlarini oti o'zdi desak to'g'ri bo'ladimi, Farruh aka?
Endi bu xalq yaratilgan boylik, xalq ijodiyoti. Xalq ijodiyoti doimo qanaqa vaqtlar o'tmasin, men o'ylayman, eng yuqori pog'onada bo'ladigan asarlardan biri deb o'ylayman.
Endi Farruh aka, mana o'sha 69 yilda birinchi marta namoyish qilingan paytingizda o'sha Ola Maxsumovichni yozishicha sizlar qizil va qora degan qo'shiqni aytgansizlar, mana shu Angela Davisni ozod bo'lishiga atalgan siyosiy kommunistik bir qo'shiq. Endi buni yonida mana bu Gondurasga ozodlik, boshqa Afrika mamlakatlariga ozodlik degan qo'shiqlarni aytgansizlar, lekin baribir sal o'tmay deformatsiya bo'ldi yo'nalishingiz, ya'ni o'zbek xalq qo'shiqlariga o'tib ketdingiz. Qanday bo'ldi bu o'tish, ya'ni o'sha Angela Davisdan boychechagim boylandi yoki qarg'alar uchsay, yoki o'tish qanaqa bo'ldi? Mana shu o'tishni bir gapirib bersangiz, chunki Ali Maxsumovich aytayapti, o'sha Angela Davis boyi sizlarni piligingiz ko'tarildi deyapsiz, lekin men o'ylayman tarixda o'sha باچی چکیم بایلنده یا که خرقلن اوچسا بلن نمیز کترلده سلنه پلگینز خلقه بگم بوزه باقا نمیز فارقه که
چو 73 یلرده باشلرده 73 مه 70 جمعه بر کنه رحمتلی خدا رحمت کسن مکرم پتر اونبایر بیوک سنتکار ازبکسان یعنده آنم لمبلن اولر یخش بلبرن تنشارده ایچی که تیز ده فارق خطابین من برنسی کورسات شد کره دیدلر keyin bir xullas to'yga man topishib to'yga bordimda to'yda Bukaram opa meni quchoqlab shu men bilamansan sizlarni programmangizda shunaqa qo'shiq yana bitta bo'lish kerak men hozir ko'rsataman deb o'sha bir Andijondan kelgan san'atkorlar shu qo'shiqni aytishdi-da keyin Bukaram opa bir juda bir mahorat bilan juda ajoyib o'zlari raqsga tushdilar endi o'shanda eshitganimda shu qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilon yo'liga degan shuni shunaqa endi qoyil maqom qilib aytishdi man endi mahliyo bo'ldimda shu qo'shiqda keyin men ularni orqasidan yurib so'zlarini yozib olib xullas shu qo'shiq ustida ishlashni boshladik endi uni yengilroq shu haligi nima deydi sevgi qo'shig'iga o'xshagan qilib shu shaklda o'zgartirishgan haqiqatdan bu qo'shiq bizni repertuarimizda bizni dasturlarimizda eng alohida o'rin oladi qolaversa mana bultur Marg'ilonni 2000 yilligida shu qo'shiqni aytdik yana bir bor qanchalik qadimiy bu qo'shiq bo'lmasin har doim bu zamonaviy tomoshabinlar bilan qabul qilinadi man aytmoqchimanki bu endi shu xalq yaratgan bir turdonalardan biri buni hech qachon buni na eskirmaydi yoki bo'lmasa bir qandaydir zamonga bo'ysunmaydigan qo'shiqlarda bular endi o'sha yillari nimagadir shu kommunistik g'oyasiga uncha bu siymo to'g'ri kelmaydi qarg'alar shunda keling qarg'alar emas turnalar orqali o'zgartiraylik deb taklif bo'ldi endi biz haligi radioda yozganimizda shu haligi badiiy kengash shunaqangi taklif kiritdiki endi qarg'alar bir qandaydir uncha yaxshi yorug' siymo emas shu turnalar bo'lsa yaxshi bo'larkan deb keyin shu so'zni o'zgartirishgandi
barakalla hozir aziz mehmonimiz va sizlar uchun ashula ijro etiladi vokal chalg'u ansambli yalla
oq berak ko'k berak bizdan sizga kim kerak
bir 1969 yilda tuzilgan yalla ansamblning ilk mashoqlaridan biri Aliaskar Fathullin Ozodlik bilan suhbatda yalla ansambli bir vaqtning o'zida ham Beatles guruh ta'sirida o'zbek undergroundida vujudga kelgan guruh va komsomolning mafkuraviy loyihasi bo'la oladi deb ta'kidladi
правда и то и другое почему я вам сейчас объясню все участники ансамбля Ялла кто бы он ни был были в то время, это конец 60-х годов, начало 70-х, под влиянием, под музыкальным влиянием группы Beatles. Это первое. Второе, то, что сказал Максим, что это комсомольское влияние. Конечно, в то время без поддержки комсомола ни один коллектив, ни один солист не мог, как бы, так сказать, достичь каких-то определенных высот. Поэтому и прав и Фарух Закиров, и Алло Максимович Хаджаев. Алло Максимович очень здорово помог с точки зрения комсомольского лидера республики. Он увидел в ансамбле Ялла одного из, так сказать, пропагандистов каких-то идей комсомольских тех времен. И поэтому действительно содействовал развитию коллектива. Вот. А то, что ребята делали, ребята с точки зрения профессионалов, они, конечно, и в голосовом отношении, в инструментальном, но не то, что пытались подражать Битлам, Битлам невозможно подражать, Битлз, они по профессиональным качествам пытались достичь каких-то определенных высот, связанных, не то, что связанных, а имеющих прямое отношение к пониманию, понятию, вернее, вокально-инструментальных ансамблей тех лет. Вот, пожалуй.
Алиаскар, как вы думаете, кто вообще крестный отец этого проекта? Герман Рожков или Анатолий Кабулов или Евгений Черяев, или все-таки Алла Максумович? Кто?
Нет, ну, я думаю, что это в первую очередь Герман Рожков. Вот. Герман Рожков вынашивал этот проект. Он к этому проекту подключил Евгения Ширяева, как музыкального руководителя. Алло Максимович содействовал этому проекту. Он содействовал. Вот, с точки зрения, так сказать, продвижения, с точки зрения, так сказать, помощи. Но придумал проект все-таки Герман Рожков. Это его проект. А крестным отцом название Ялла был Анатолий Зухович Кабулов.
А кинорежиссер Анатолий Кабулов придумал имя Ялла, да? Это ему принадлежит?
Да, да, да. Он был на репетиции. Название было раньше такое, вокально-инструментальный ансамбль Ташкентского художественно-театрального института. Длинное, никому не нужное название. А мы пели песню «Хузбалла», и там был такой привет, припев. И Кабулов говорит, что вы голову морочите? Вот назовите себя Яллой. Вот так все и пошло.
Ялла ансамблинг ilk mashoqlaridan biri Aleksandr Fatxullin bilan suhbatlashdik.
Voy kechagim boylandi, qozon to'la ayrondir. Ayroning dam bermasang, qozon tovog'ing vayrondir. Voy kechagim boylandi, qozon to'la ayrondir. Ayroning dam bermasang, qozon tovog'ing vayrondir. Qattiq yerdan qazilib chiqqan voy kechag. Yumshoq yerdan yumalab boy chechak, bola 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 boy chechak, boy
o'rinda Yalla ansambli haqida ikki og'iz gapirsak. Yalla ansambli 1969-yili Toshkent teatr va rassomlik instituti qoshida tuzilgan. Sergey Avanesov, Bahodir Jo'rayev, Shahboz Nizomiddinov va Dmitriy Tsirin ilk mashoqlar bo'lishgan, Aliasqar Fatxullin va Farruh Zokirovlar ham ana shu guruhning taniqli ashulachilaridan biridir.
Чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, на востоке. Что за небо без луны? На востоке, на востоке. Что за жизнь без чайханы? Что за жизнь без чайханы?
Кухня тарих шодасида битта марҷон ўзбегим. Мамлакат ташқарисида яшаётган ўзбеклар турмушининг турли қирраларини ёратадиган дилхирош саҳифаси.
Tinglaganingiz afg'onistonlik o'zbek sozanda Hashmatullo Soqi ijro etgan afg'on rubobidan qisqa bir parcha edi. Hashmatullo rubob chalishni otasi Xayr Muhammad Soqidan o'rgangan. Xayr Muhammad Soqining kelib chiqishi Samarqandlik. Hunarmand oilada tug'ilgan Hashmatullo Soqi Poryo viloyatining Anxoy tumanida istiqomat qiladi. U rubob chalishni qanday o'rgangani haqida mana bularni aytdi.
Qiblagon sababli o'rganganman buni. Sinnim ko'p katta edi bunga shavq etganimda. Bir oqshom otam shundoq bir yaxshi hunarmand bilan o'ltirganlarida men bir oshnalarimdan bittasiga aytdim, yuri mana paloni joyda yaxshi musiqa bor, otam rubob chaladilar. Shunga boramiz dedim, keldi, sonra bizlar o'sha yerda o'ltirdi. Ketayotgan pilla sonra shu rafiqim menga aytdiki, nima bo'ladiki mana shu bir yaxshi narsa sani otangni qo'llaridan keladi, shuni o'zing o'rgansang, san chalsang, ota kisib o'g'ilga halol degan gapni aytdi. Shu ko'p ma'qul tushdi menga. O'shardan kecha bo'lsam keldim, ko'rsam shu otam katta ustida tamrin etayotibdilar. Qara otamdan savol etdim, men aytdim, shuni o'rgansa bo'lmaymi? Ular aytdilarki, agar iste'dod, men ham shavq bir joyda bo'lsa, ko'ni chapa qiladi deb. Sonra shu sabab bo'ldi, bir bilardigimni sozini menga o'sha oqsham zamzama etib berdilar, men shu bilan chalib ketib o'rganib ketdim.
Hashmatullodan bir parcha rabob chalib berishini so'raganimda u Mirza Davlat kuyini chalib beraman dedi.
Mirza Davlat deydilar, shuni chalib beraman.
Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Go'hkan.